Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om so by mekaar te kan kom. Here, weer net u naam te kan groot maak en te kan sê hierdie dag, hierdie week behoort aan u. Here, elke liewe tyd van die begin van die ewigheid af tot die ewigheid vorentoe behoort aan nie. Here, U is die God van tyd, die God van elke autoriteit. U is die koning van die konings. En as ons net so stil word, wil ons dit met ons harte kom erken. U regeer. U regeer oor ons lewens. U is koning. Dankie, Jesus. Amen. Nou, dit is vir my so lekker om weer so saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Lewende Woord Centurion. Onthou toch dat jy vir my e-pos kan stuur as jy graag wil. My e-pos adres is wouter@lewendewoord.co.za. En ons kuier so saam rondom die woord en as ek jou vandag met die woord bedien, is my gebed regtig dat jou geestelike ore sal oop wees, want as ek met jou praat, wil ek met jou graag vandag praat oor 'n koninkryk. Nou, ons het genoeg flieks al gesien, as jy, ek hou nogal van die Narnia flieks, omdat die ouens, die ou wat het geskryf het, iets van die evangelie wou gepraat het, deur die Narnia flieks, en vir jou die, iets van die hele koninkryk daarin wou verduidelik. Maar ek hou van koninkryk, ek hou van ou flieks, ek hou van flieks oor die middeleeue en oor koninkryke wat bestaan het, Arthur en Lancelot en ek's mal oor geskiedenis. Ek hou van die flieks van Robin Hood met, wie was die ou? Daai ou Australier wat in Robin Hood gespeel het en man, ek hou van sulke movies. Van 'n koninkryk waar iemand regeer en waar daar 'n koning is wat nie regverdig is nie of 'n iemand is wat nie reg is nie en dan kom daar 'n ou in en hy kom en hy maak alles weer reg en kry die orde in en they all live happily ever after en tussenin is daar mos altyd nog 'n girl ook en is daar een of ander liefdes storie romanse ook nog ergens in die verhaal en eindelijk is ons so aangetrokke dink ek almal van ons tot so 'n mooi storie tot die geregtigheid wat weer moet regkom in die storie dis die een deel van die verhaal tot die koninkryk en die absolute autoriteit en iemand wat sê man ek is baas dis die ander deel van die verhaal en die mooigheid van die romanse en die bruid en die bruidegom wat daarin is, want dis deel van ons verhaal, dis die ander deel van ons verhaal, al daai is eintlik die evangelie, dis die Here, dis alles binne in ons gebou, ek dink ons erken dit in elke fliek, in elke boek wat jy lees, in elke story wat jy het, is daar so iets in jou wat sê, man, ek hou van hierdie ring in my hart, dis vir my lekker, ek is op die oomblik besig om 'n storieboek te lees, James Patterson en Bill Clinton skryf saam 'n boek, ek het die eerste boek gelees oor The President is Missing, dink ek was die boek se naam, nou is het The President's Daughter is Missing, en daar was op 'n stadium iets, die ander boek wat nie vir my so goed was nie, oor die President's Wife, maar iets in die storie van geregtigheid wat weer moet kom. Nou, ek wil met jou vandag praat juist oor hierdie geregtigheid, oor die koninkryk van God. Nou, dis interessant, die probleem wat ons het, ou Miles Monroe het destijds dit gesê toe hy nog geleef het, dat ons het 'n konsep van koninkryk wat nie heeltemal gesond is nie, omdat ons eindelijk in 'n demokratiese stelsel en 'n demokratiese kultuur en 'n demokratiese denkwyse groot word. Ons westerse filosofie, wêreldbeskouing is nie in 'n koninkryks gedagte nie. En ek het dit net weer gesien, toe die koningin dood is. My kinders was daai net na dood die naweek in Engeland en hulle stuur vir ons foto's van die mense wat toue en toue staan, letterlik vir kilometers 'n tou staan om die lijk van die koningin te kan sien. En ek dink by myself, nee dankie, ek gaan nie, ek sou nie daar gestaan het nie, dit is nie ek nie, want ek het nie 'n koning soos sy gehad nie, ek het nie 'n queen gehad vir 70 jaar onder wie ek myself onderwerp het nie, ek is deel van die demokrasie, ons kry elke nou en dan 'n president en hy is net 'n paar jaar lank ons president en dis nog vir ons te lank. Dat is een ander denkwijze, een ander manier van doen, een ander manier van hoe jy regering en autoriteit sien, as jy in een demokrasie is, as in een koninkryk. En vandag wil ek vir jou sê, eindelijk is ek en jy deel van een koninkryk. Jesus is ons koning. En as hy kom preek, dan praat hy oor koninkryk, oor en oor en oor. Sy hele prediking in die evangelie, praat oor koninkryk, en wat ek eindelijk vandag, my tema van my preek sal met jou vandag, is koninkrykslewe. Hoe leef ek en jy, 'n koninkryk, Jesus koninkryk, hy is die koning, hoe leef ons daai koninkrykslewe? Nou, dis maklik, ek kan nou amen sê, as ek net dit klaar gesê het, jy moet die vier evangelies lees, dat is hy. Dis so maklik soos dit, koninkrykslewe. Koninkrykslewe beskryf Jesus met sy hele prediking, oor en oor en oor. Jesus se prediking is, kom ek beskryf julle dit van hierdie kant af, dan van hierdie kant af, dan van die bokant af, dan van die onderkant af, dan van links, dan van regs. Dis wat koninkrykslewe, en oor sê, die koninkryk van God is, die koninkryk van die hemele lyk so, in die Here se koninkryk gaan dit so wees, oor en oor, sê hy dit, hoor wat sê in Matteus 24 vers 14 byvoorbeeld, en dis relevant vir my en jou, hoor mooi, maak op jou ore, hy sê, hier die goeie nuus, van God se koningsheerskappy, sal eers in die hele wêreld aan al die nasies verkondig word, voor die einde kom, die aarde gaan eindig, dan gaan 'n einde aan alles wees, maar voor die einde kom, gaan almal eers weet, almal op aarde eers weet, hoe lyk 'n ware koninkryk, hoe lyk 'n regte koninkryk, en wat is die koninkryk van die Here? Hoor wat sê hy in Markus hoofstuk 1 vers 14-15, dan sê hy, dan praat hy oor koninkryk, die bestemde tyd is vervul, en die koninkryk van God is op hande, bekeer julle en glo die evangelie. Hier is Markus hoofstuk 1. Jesus se heel eerste woorde, die koning van die konings, kom op aarde, en as hy begin preek na 30 jaar wat hy stil was en op aarde was, en skrynwerker was, dan kom hy op die toneel, en sy heel eerste prediking is hy, sê hy, my koninkryk is op hande, ek is besig om julle te vertel, my koninkryk is hier, dis tyd dat my koninkryk gevolg word, dis tyd dat julle deel raak van my koninkryk, hier is ek, die koning, kom ek maak julle deel van my koninkryk, en daarom kan mens nie, daarom wil ek nie altyd die ouens kwalik neem, die disciples en die ander ouens, toe hulle gedink het, dat Jesus nou gaan kom as 'n fisiese koning, wat die keizer van die Romeine gaan een kant toe skuif, en hy gaan dan die koning word, wat regeer in Jerusalem op aarde daar, dit is die prentjie wat hulle gehad het, so, as ons dit vir mekaar sê, wil ek vir jou sê, Jesus het 'n anderste tipe koninkryk. So kom ek, wys jou gou 10 goed, hoe die koninkryk van die Here lyk. Want voordat ek en jy by 'n koninkrykslewe kan uitkom, moet ons eers mekaar sê, stop net gou. Wat se koninkryk? Jy wil hê ek moet my lewe bepaal volgens 'n koninkryk, sê my net eers, hoe lyk die koninkryk? Van wat praat jy? So kom ons praat eers oor, wat beteken die koninkryk van die Here? Hoe lyk die koninkryk van die Here? Goed, Jesus verduidelik dit oor en oor in sy woord, en ek kan vir julle letterlik honderde skrifte gee vir die volgende 10 goed vir wat ek vir jou wil gee. In die eerste plek, Die koninkryk lyk anders as Ou Testamentiese aardse koninkryke. Dis nie Dawid Saul, Dawid, Salomo koninkryk nie. Dis nie Ou Testamentiese Moses wette nie. Dis nie so Jesus kom en sê alles wat in die verlede was is nou verby. Ek kom dit vervul. Kom 'n nuwe beter koninkryk op aarde neersit. Ek kom 'n nuwe koninkryk vestig. So die tweede ding wat ek vir jou wil sê is Jesus sê hy is die koning. Jesus is die soewereine koning. Soewerein is vir my so 'n mooi woord, sovereign. Om 'n soewereine king koning te wees beteken daar's nie nog 'n hoër autoriteit as jy nie. Jy is miskien die soewereine autoriteit in jou huis as jy die pa is. Want nie die ma of die kinders kan jou autoriteit bevraagteken of verby jou besluit gaan nie. Jy kan alle raad in ag neem, maar op die einde is jou besluit finaal. Maar wanneer jy by die werk is, is jou baas se besluit soewerein. Tensy daar baas bo hom is. Maar ergens is daar ultimate ou einde autoriteit. Die een autoriteit wat op die ou einde en dis waarvan ons praat van iemand wat nie 'n baas bo hom het nie. Dis soewereine autoriteit. En Jesus is my en jou se soewereine autoriteit. So ons hoef nie te dink, okay, maar wie is bo hom? Hy is God en hy is soewerein koning wat heers oor ons. Ek wil hê jy moet dit onthou. Jesus is die koning. En as ons hieroor begin praat, wil ek nie hê jy moet deurmekaar raak met Vader God, Jesus en die Heilige Gees nie. Jesus is die soewereine koning van die koninkryk waarvan ek en jy praat. So 1 Timoteus 6 vers 15 praat van sy soewereiniteit. Openbaring 17 vers 14. Openbaring 19 vers 16 praat van 'n soewereine autoriteit van Jesus. En dan is hierdie koninkryk, die derde ding is 'n geestelike koninkryk. Dis nie 'n fisiese koninkryk nie. Dis 'n geestelike koninkryk waarin ek en jy is. En dis geestelik en onsienlik. Ons kan miskien die vrug daarvan sien, maar soos wat Jesus vir Nikodemus verduidelik het oor die Heilige Gees, jy kan nie die wind sien nie. Jy kan die effek van die wind sien. Ons kan nie hierdie koninkryk sien nie, ons kan die effek van hierdie koninkryk sien. So Johannes 18 vers 36 sê Jesus sê my koningskap is nie van hierdie wêreld nie. As my heerskappy van hierdie wêreld was, sou my onderdane hard geveg het sodat ek nie aan die Joodse owerhede uitgelewer word nie. Maar nou is my heerskappy nie van hier nie. Dis 'n geestelike realm, 'n onsienlike realm. Sy heerskappy is nie van hier nie. Gaan lees gerus daai gedeelte in Johannes 18 vers 36. So die vyfde ding wat ek wil sê is dis 'n absolute heilige koninkryk. In die koninkryk waar Jesus koning is, is daar nie plek vir sonde nie. Dis iets om te onthou. Ek wil hê jy moet dit so vasmaak in jou agterkop. Kom ons praat nou want as ek en jy oor die kultuur van die koninkryk gaan praat, moet ons vir mekaar sê dit is 'n heilige plek. Die koninkryk van God is anders as Ou Testamentiese en aardse koninkryke. As daar Britse koninkryk is, as daar 'n ou koninkryk van Dawid en Salomo was, al hierdie is aardse koninkryke en hulle het foute gehad. Die heilige, foutlose koninkryk van Jesus Christus is dit waaroor ons vandag met mekaar oorgesels. So kom ons sê net gou vir mekaar hierdie 10 goed. 1 Anders as ander koninkryke, 2 Jesus is soewerein, 3 dis 'n geestelike koninkryk, 4 dis onsienlik, 5 dis heilig, 6 dis ewig. Lukas 1 vers 33, Psalm 145 vers 13. Dis 'n ewige koninkryk. Hy was, hy is en hy sal wees, dis ewig. Dis vir gelowiges alleen, die waar ons nou, sewende ding. Dis vir gelowiges alleen, Matteus 25 vers 34, dis nie vir ongelowiges nie, dis vir my en vir jou. As ons die Here dien, word ons burgers van hierdie koninkryk. Maar ons word meer as net gewone burgers, ons word ook ambassadeurs, verteenwoordigers, ons sal net nou so 'n bietjie daaroor praat. Dit wat ek net al gesê het, hierdie ewige koninkryk, dit was, dit is, en dit sal wees. Ons is in die is, in die nou era, wat die Here die koninkryk, die geestelike koninkryk in ons harte kom vestig het. Goed, die negende ding, dit is 'n plek van ware vrede en liefde. Johannes 10:10 sê, dat die Here is ons goeie herder, en daar is 'n plek waar die koninkryk van die Here vir ons lewe en lewe in oorvloed kom gee deur ons koning Jesus Christus. So is 'n plek van lewe en lewe in oorvloed. Die tiende ding wat ek vir jou wil sê oor hierdie koninkryk. So die negende ding is dis 'n wonderlike lekker great koninkryk. Onthou dit. Maar die tiende ding wat ek vir jou wil sê is hierdie koninkryk is in 'n oorlog. Is in 'n oorlog wat vir duisende en duisende en duisende, as dit nie miljoene jare dalk is, al aanhou nie. 'n Oorlog wat gaan eindig ten volle, maar waarin ons op die oomblik nog steeds is, as jy deel is van hierdie koninkryk. As jy 'n burger en 'n ambassadeur is, geword het deur jou wedergeboorte, het jy deel geword van die koninkryk. Het jy eindelijk van die vyand se kant af oorgestap, in hierdie koninkryk en veg jy nou saam met die Here in hierdie koninkryk teen die koninkryk van Satan. So daar's 'n koninkryk van duisternis, Satansin. Maar Jesus se koninkryk word die koninkryk van lig genoem. En soos duisternis teen lig veg en lig teen duisternis veg, is daar konstante geveg tussen hierdie twee. En iets wat ons oor en oor moet sê is dis nie 'n yin-yang geveg nie. Baie godsdienste sê, dis 'n 50-50 battle, die goeie wen net die slegte, nee, dis nie waaroor gaan nie. Dis nie 'n geveg tussen die good en die bad nie. Dis 'n geveg tussen lewe en dood, tussen lig en duisternis. En lig oorwin altyd duisternis, lewe oorwin op die ou einde dood. In ons kultuur, raamwerk, lyk dit of dood eintlik die finale sê het. Maar ons weet, in hierdie koninkryk van God, het lewe die finale sê. So, 10 goedjies, wat ek net eintlik vinnig opneem, maar ek kan seker nog 10 goed of nog 20 goed opsê, maar 10 goed net eintlik om vinnig vir jou soort van 'n prentjie te skep van hoe lyk die koninkryk van die Here. En is 10 goed wat jy dalk weet, en al klaar in jou kop het, maar laat ons mekaar net herinner, o ja, dis hoe die koninkryk van die Here lyk. En dan wil ek vir jou vra, nou hoekom wys die Here in sy evangelies ons voortdurend na die koninkryk? Wat wil die Here hê? Hoe moet ons leef in hierdie koninkryk? Hoe moet 'n koninkryks lewe lyk? Hoekom wys Jesus ons dit? Want daar is ook 'n ander koninkryk, onthou, hierdie ander koninkryk wat daar is, word ons voortdurend mee bombardeer in die wêreld. Hierdie koninkryk het 'n aanslag op jou lewe. Die wêreld daar buite, deur middel van die televisie, deur middel van die sosiale media, deur middel van vriende en familie, deur middel van die kultuur hoe jy groot geword het, deur middel van die skole hoe jy opgevoed is, word beïnvloed deur die heerser van hierdie wêreld, Satan. En sy koninkryk staan lynreg teenoor die waarheid, die koninkryk van die waarheid, Jesus Christus se koninkryk. En die Here praat oor en oor met ons oor hoe lyk sy koninkryk? Wat is die waarheid? Wat is die regte ding om te doen? Want hy weet ons word gebombardeer daagliks en aangeval met die valse koninkryk. So, hoekom praat Jesus oor en oor daaroor? Hoekom praat ek en jy oor en oor met mekaar? Hoekom praat ons elke Sondag hieroor? Omdat ons elke Sondag elke week gebombardeer word deur die valsheid, deur die boosheid van Satan, deur sy koninkryk. Efesiërs 6 vers 10 sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. Daar's 'n geestelike stryd. Nou net soos wat ek vanoggend gestort het, skoon aangetrek, maar ek het gister ook gestort en skoon aangetrek. Ek en my vrou het so 'n tergry altyd met mekaar en dan voor ons in die bed klim en sê, vra ek vir haar, het jy jou tande geborsel? En sy sê, ja, laas week. maar ons, net soos wat ek elke aand my tande borsel en dan weer in die oggend my tande borsel. Hoekom? Want die jy raak vuil en die wêreld kom sit op jou stof en alles en jy moet weer skoon kom en jou tande ek kyk altyd na die flieks waar hulle mekaar so innig soen in die oggend as hulle wakker word. Man, dis nie die waarheid nie. Niemand soen mekaar innig met 'n morning breath nie. Jy moet eers tande borsel in die oggend. Dis net so. En daar's iets van luister net so moet ek skoon kom van die wêreldse invloed en daarom moet ek deel wees van die koninkryk van God. En so hoekom wys Jesus ons hierdie koninkryk? Ons moet daar's 'n ander koninkryk. En die tweede ding is ons word sy ambassadeurs. Ons moet leer wat is ons autoriteit. Ons moet leer waar staan ons. Ons is sy verteenwoordigers van autoriteit vir hierdie koninkryk. Ons is die televisiestelle wat sy koninkryk kom beeld saai, kom uitsaai aan almal daar buite, aan die wêreld daar buite. Die derde ding is ons leer ander van sy koninkryk Efesiërs 4 vers 12. Ons is daar om ander toe te rus en te leer en te sê, kyk na my lewe, kyk na my woorde. Dis wat koninkryk is. En as ek na hierdie goed kyk, dan besef ek koninkryk die Here leer ons dit, want daar's 'n hele nuwe kultuur wat hy ons leer. Koninkryks lewe is 'n kultuur, is 'n manier van dink en doen. As ek en jy praat oor kultuur, dan het kultuur bestaan uit drie goed. Dit bestaan oor hoe jy dink, wat jy dink, sê jy, wat jy sê doen jy. Dink, sê, doen. Is my en jou se kultuur. Is ons wêreld beskang. Is die manier hoe ons goed sien en dan doen. En die Here wil hê, dit moet koninkryk gerig wees. En daarom staan ek en jy vandag by mekaar en sê, jy moet niet dink. Romeine 12 vers 2. Dink niet. Dink niet oor jouself. Moenie dat die koninkryk van die wêreld en van Satan onthou Efesiërs 6 vers 10 ons stryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen die bose geeste in die lig teen die koninkryk wat ons die heel dag bombardeer van die Satan se kant af en in die lig daarvan wil ek vir jou sê hey onthou jy behoort aan 'n nuwe koninkryk jy behoort aan 'n ander koninkryk hierdie nuwe koninkryk van jou dis die koning Jesus sy koninkryk moet jou denke laat hernie, anders te laat dink, anders te laat weet, o ja, goed, ek moet positief praat en dink en doen. So, as ons dit vir mekaar kom sê, dan besef ek hierdie koninkryk wat anders te lyk, anders te is 'n koninkryk van liefde en vrede. Ek wil gou vir jou hierdie skrif lees en jy kan dit gerus gaan lees Markus 12 vers 29 wil ek saam met jou lees Markus 12 29 sê Jesus het geantwoord die belangrikste gebod is die volgende luister oor Israel die Here ons God is die enigste Here die Here ons God is een daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart met jou hele siel en met al jou verstand en met al jou krag. Die tweede gebod, wat net so belangrik is jy met jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie twee vorm saam die allerbelangrikste opdrag, sy koninkryk opdrag. Die belangrikste bevel wat die koning kom gee vir ons is, hê die Here lief, hê ander mense lief. So, liefde is deel van sy kultuur. Hoe lyk 'n koninkrykslewe? Dis 'n lewe wat weerspieël dat jy God liefhet deur ander mense lief te hê. Dis 'n lewe van vrede, van innerlike vrede, van 'n rustigheid, van 'n kalmte, vrede sê Filippense 4 wat alle verstand te bowe gaan. As dit nie lyk asof jy kan vrede hê nie, want die ekonomie is sleg. As dit nie lyk asof jy kan vrede hê nie, want jou gesondheid is nie so goed nie. As dit nie lyk asof jy kan vrede hê nie, want dit, jy het nie baie vriende nie. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Ten spyte van omstandighede is daar 'n rustigheid en 'n vrede in jou hart. Dan weet jy, o ja, maar dis omdat hierdie persoon aan die koninkryk van vrede behoort. Die vredevors, Jesus, is hierdie persoon se koning. So dis die kultuur van hierdie koninkryk. Dis hoe ons moet leef. Dis teenoorgestel. En miskien wil ek hiermee afsluit. Ek wil vir jou die teenoorgestelde is, as Jesus preek, as ek vir jou sê, hy het in die evangelies oor koninkryks lewe gepreek, dan besef ek, hy het oor en oor gelykenisse vertel en goed daaroor gepreek, maar een van sy preke wat hy ons lewe uitdaag en rig volgens koninkryk en sê, moenie na die manier kyk hoe julle as Jode, in daai tyd deur die fariseërs en die skrifgeleerdes geleer word en groot gemaak is nie, herprogrammeer jouself om deel van my koninkryks manier van doen te raak. En dan, dit was die bergpredikasie, Matteus 5, 6 en 7, as hy daaroor preek, dan preek hy eintlik van, hoorie, kom ek praat met julle oor, herprogrammeer julle lewe weg van wat die fariseërs gesê het, nou hoe ek julle leer. En dan in Matteus 7, benadruk hy dit deur hierdie twee goed, hy het heeltyd twee goed wat hy kontrasteer. In Matteus 7 vers 13 tot 14 sê hy, daar's twee paaie, daar's twee hekke, In Matteus 7 vers 15, dan sê hy, daar's twee profete. In Matteus 7 vers 17 tot 20, dan sê hy, daar's twee bome. In Matteus 7 vers 21 tot 23, dan sê hy, daar's twee aansprake. In Matteus 7 vers 24 tot 27, kan jy sien na hele hoofstuk. In daai laaste gedeelte, dan sê hy, daar's twee huise. Een wat op die rots staan, een wat op die sand staan. Die hele tyd dan sê hy, besig om die wêreldse manier van dink en doen te kontrasteer met 'n koninkryk manier van dink en doen. Die ware lewe, die lewe in oorvloed, die lewe van vrede en liefde. Dis wat ek en jy moet doen. Dis waarby ek en jy moet uitkom. So, kan ek jou weer herinner vandag, dit weer by jou vasmaak, jy behoort aan 'n ander koninkryk. Jy is nie deel. Moenie vir jouself sê, moenie in jou kop vir jouself sê, dat jy deel is van Satan se koninkryk en dat die wêreld jou eintlik beïnvloed nie, jy is nie. Jy behoort aan die Here, jy behoort aan die koning van die konings. Kolossense 3 sê, ons is gesete in hemelse plekke, ons sit saam met die koning, klaar in oorwinning. Wat so mooi is van daai skrif in Kolossense is, dat hy nie sê, ons sal eendag by die Here sit in hemelse plekke nie. Nee, hy sê nou dat jy ambassadeur van Christus is, het jy klaar 'n sitplek. Hoor mooi, nie staanplek nie, rusplek, 'n sitplek. Langs die Here, in die troonkamer, die heilige, sonder sonde plek van die koning van die konings. En jy mag saam met hom sit in regering en heers. Man, dis so wonderlik. En daarom wil ek jou herinner aan wat Matteus hoofstuk 6 vers 33 sê. As ons dit vir mekaar alles sê, van onthou, dis hoe die koninkryk lyk, dis hoe 'n koninkryk lewe lyk, wil ek jou weer in die lig van al hierdie goed lees wat sê Matteus 6 vers 33. Nee, maak die koningsheerskappy, die koninkryk van God, en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit. Dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg. Ou vertaling, soek eerst die koninkryk van die Here en sy geregtigheid. En dan sal hy al hierdie ander dinge vir jou gee. Soek eerst die koninkryk, eerst prioriteit, bo alles. Soek hierdie koninkryk, waarvan ek vandag gepraat het, sê, Here, ek is deel van hierdie koninkryk, ek sien myself as ambassadeur en burger van hierdie koninkryk, ek soek dit met my hele hart, al die ander goed is nie so belangrik nie, die gewone goed in die wereld sal kom, as ek eers net die soewereine koning Jesus volg, bid saam met my. Here, dalk is daar vandag mense wat na my luister, en nog nie deel is van hierdie koninkryk nie. Nog nie van die koninkryk van duisternis in beweeg het in die lig nie. En dalk verstaan hulle vandag vir die eerste keer, hoorie, ek moet 'n keuse maak vir Jesus Christus, ek moet in sy koninkryk in beweeg. Here, ek wil vir hulle eerste kom bid. Here, mag hulle knie buig, miskien selfs fisies, daar waar hulle is, van hulle stoel, van hulle bed afklim, en kom buig voor u, sê, Jesus, u is my soewereine koning, die koning van my lewe. Here, vir die van ons, wat al so ons knie gebuig het, en vir u gesê, u is ons koning, ons wil u volg. Help ons om hierdie koninkryk beginsels te verstaan, te soek uit die skrif uit, deel te maak dagliks van ons lewe, en so skoon en heilig voor u te kan wees, in u koninkryk, gee dat ons sal besef, ons sit klaar saam met u in oorwinning. Satan met al sy aanvalle kan ons nie wen nie, want ons het klaar eindelik in u oë gewen. Here, en mag ons dan, soos Matteus 6 vers 33 sê, u eerste kom soek, die koninkryk van die Here eerste soek met alles in ons. Dankie Jesus. Ek seën nou almal met die liefde van God ons Vader, met ons koning Jesus se genade oor ons lewens en die krag van die Heilige Gees om u met alles te soek. Dankie Jesus. Amen.